VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Apa kabar? Ketemu lagi bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Kami akan menghadirkan berbagai cerita menarik seputar diaspora Indonesia di Amerika, juga beragam informasi dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Kali ini ada cerita mengenai diaspora Indonesia Teddy Cahyadi yang berprofesi sebagai seorang YouTuber di kota New York. Hingga kini pengikutnya sudah mencapai lebih dari 235 ribu orang. Nah, kali ini Teddy akan berbagi mengenai pengalamannya berpuasa di Amerika. Nanti kita akan mendengarkan ceritanya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia. Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Halo, nama saya Teddy Cahyadi. Saat ini saya tinggal di New York, tepatnya di Woodside, Queens. Dan saat ini kerja di dua tempat, di Trader Joe dan di Madison Square Garden. Saya baru 5 bulan, nyampe sini Oktober, sebelumnya di negara lain. Kesini gara-gara dapat green card, dan itu alasan paling utama.
Oke. Nah, Teddy mungkin bisa bercerita ya, awal mulanya gimana nih memutuskan untuk pindah ke Amerika, khususnya ketika mendaftar untuk mendapatkan green card ya?
Iya benar. Jadi dulu pertama kali daftar itu benar-benar iseng-iseng aja sih, Mbak. Karena kan untuk daftar di visa lottery ini tuh nggak ada biaya. Kemudian proses itu juga sangat mudah banget. Dokumen yang diminta tuh cuma satu, yaitu pas foto. Udah, pada saat pendaftaran itu aja. Jadi waktu itu kayak proses pendaftaran cuma kayak 5 menit atau 10 menit kan. Jadi kenapa enggak? Terus itu daftar pada tahun 2020. Nah, dapetnya akhirnya 2022. Jadi proses kurang lebih 1,5 tahun.
Iya. Dan tadi kan Teddy bilang kerja di Trader Joe sama di Madison Square Garden. Ini kalau kita bisa cerita sedikit, ini adalah tempat konser yang paling terkenal lah di kota New York ya. Nah, ini biasanya kerjanya apa nih Teddy?
Saya di situ kerja jadi server, kayak tempat VIP gitu. Kayak tempat yang orang bisa dapat makanan atau mesen minuman kan. Nah, saya bagian yang kayak waiternya itu. Jadi yang melayani mereka. Kayak misalkan mereka mau mesen apa atau mau ambil makanan apa, kayak gitu.
Nah, Teddy kan adalah seorang YouTuber. Ini sejak kapan nih menjadi seorang YouTuber?
Kalau saya sebenarnya udah buat dari 2019, Mbak.
Mm-hmm.
Cuman kayak on and off kan. Jadi kayak begitulah YouTube. Kayak naik turun. Cuman kalau mulai sangat fokusnya, itu tahun lalu pada saat saya pulang ke Indo terus balik lagi ke Australia. Jadi tahun lalu saya pulang ke Indo pada saat Lebaran, Mbak. Kemudian dari situ saya jadi ngerti bahwa, wah, ternyata banyak ya orang-orang yang kayak butuh informasi untuk ke luar negeri gitu. Dari situ jadi termotivasi lagi, kayak memang benar-benar harus serius. Dan akhirnya waktu itu ngebuat short. Dan akhirnya dapat beberapa video yang berhasil melambung. Dan dari situ nggak pernah berhenti sih sampai sekarang.
Oke, dan sekarang kalau kita lihat di YouTube, ini followernya udah lebih dari 234 ribu ya di YouTube.
Seperti apa sih kehidupan sebagai seorang YouTuber itu? Apakah harus constantly making content atau harus mikir terus atau gimana sih tadi biasanya?
Oh iya Mbak, saya merasa banget ya Mbak, setelah kita udah akhirnya settle pengen masuk ke YouTube gitu, kita nggak bisa kayak berhenti gitu loh Mbak. Karena sekali kita berhenti ya, kita bakal kehilangan gitu, algoritma udah bakal berubah. Jadi kayak udah nggak disponsorin lagi lah sama YouTube ke beberapa orang. Kayak kasarnya nanti bisa dari awal. Jadi makanya mungkin kita pernah punya pemikiran bahwa sekali kalian dapat video viral atau sekali itu, ya udah itulah pencapaian kalian. Malah itu justru dari awal, itu adalah awal Mbak. Dari situ kita nggak bisa berhenti. Kalau misalnya kita berhenti, ya udah titik pencapaian kita sampai situ doang. Sedangkan kalau mau jadi orang berhasil, menurut saya butuh konsisten sih. Jadi memang sampai saat ini saya terus aja upload video, kayak setiap hari. Saya sebelum-sebelumnya selalu setiap hari, Mbak. Tapi karena saya sekarang lagi buat proyek yang MNC ini, yang 48 video. Makanya sekarang jadi kayak, misalkan hari ini upload, besok enggak, besok lagi upload. Jadi kayak every other day.
Tetaplah bersama VOA Plus, obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah ini. The Voice of America.
VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia.
Nah, sekarang bulan puasa ya di Amerika. Berarti ini puasa pertama dong ya di Amerika ya?
Puasa pertama, yes.
Sejauh ini gimana?
Kemarin sih aman-aman aja. Kemarin gue nggak kerja kan, hari ini kerja, rada berasa. Gara-gara juga kemarin tidurnya terlalu telat. Kemarin tidur jam 1 subuh, gara-gara ngurus edit. Jadi kurang tidur, bangun jam 3:30. Mungkin yang jadi tantangannya buka puasanya rada lama sih, Pak. Jam 7:15 kan, jam 7:12. Itu aja tantangannya berat. Cuman imsaknya enak, imsaknya jam 5:45. Lebih telat.
Bedanya suasananya seperti apa nih kalau dibandingin di Prancis sama di Australia khususnya?
Oh, menurut saya Amerika itu jauh lebih dapat nuansa puasanya dibanding Australia sama Prancis. Karena di sini tuh banyak loh Mbak, menurut saya umat Muslim bukan cuma dari Indonesia, tapi kan Amerika itu kan diverse banget ya. Mbak, jadi banyak dari negara banget, dari Bangladesh, Middle East, banyak makanan-makanan halal di pinggir jalan kan. Makanan halal pun gampang banget dicari di Amerika. Di Australia sama Prancis susah banget. Di Amerika tuh gampang banget dan harganya juga terjangkau, ya kan? Di sini juga banyak banget masjid dan ada masjid yang diurus sama orang Indonesia. Jadi kemarin pun saya juga salut banget sih. Masjidnya bersih, rapi, gede, dapat makanan gratis juga sama 30 hari loh Mbak di masjid itu.
Makanya jadi apa tuh kemarin?
Oh banyak, ada minuman-minuman ada pastinya kan, kopi, teh, terus ada buah korma, ada jeruk, terus ada juga kayak nagasari, ada juga bakpia durian, terus makanan beratnya ada tongseng daging, nasi, mie, ayam, sama kerupuk ya.
Oke, apakah Teddy tinggal dekat masjid Indonesia atau masjid yang lain mungkin?
Oh ya, alhamdulillah lumayan deket sih, 22 menit jalan kaki.
Oke, sama masjid Indonesia yang di Queens itu ya?
Yes.
Untuk menu sahur gitu ya, atau menu buka, apakah memang mempersiapkan menu khusus gitu seperti kayak di Indonesia atau gimana biasanya?
Kalau makanan, saya semenjak di luar negeri, mungkin lebih ke makanan yang kayak cari rendah kalori sih Mbak. Rendah kalori atau rendah gula, jujur. Mungkin gak umur juga sudah semakin naik. Cuman, kalau saya makan di luar, saya, aduh, benar-benar makan Indonesia jadi makanan favorit saya sih. Kayak misalnya ke bazar atau kemanapun.
Apa nih yang paling dikangenin ya dari Ramadan di Indonesia?
Yang paling dikangenin? Makanan ya. kemudahan dapat berbagai makanan takjil sih di makanan pinggir jalan. Itu yang benar-benar kangenin. Dengan harga yang sangat murah juga kan, kayak 5.000. Dan pilihannya banyak banget, Mbak. Sangat bervariasi.
Semudah apa sih untuk mendapatkan makanan halal di Amerika, khususnya di kota New York, baik itu di restoran maupun di supermarket?
Sekali lagi, lebih mudah dibanding beberapa negara lain, dan terkhususnya Australia dan Prancis. Kenapa, Mbak? Karena kalau misalnya kalian nggak suka masak, kalian bisa aja beli makanan di abang-abang pinggir jalan itu loh, yang kayak halal guy itu. Itu tuh cuma $7. $7 tuh berarti kurang lebih 1.000. Terbilang mahal sih kalau misalnya dirupiahin ya. Cuma $7 menurut saya masih terbilang oke. Okay. Dan porsinya tuh gede banget. Jadi kalian bisa dibagi dua. Atau kalau misalnya kalian memang mau masak, juga banyak toko-toko halal, toko-toko daging halal di Amerika.
Nah, itu tadi sedikit obrolan saya bersama diaspora Indonesia Teddy Cahyadi yang tinggal di kota New York. Masih akan ada informasi menarik lainnya di VOA Executive Lounge kali ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Novianto dari Illinois, mewakili IMSA, Indonesian Muslim Society in America, ingin mengucapkan Ramadan Mubarak kepada seluruh masyarakat Muslim di Amerika dan di Indonesia. Semoga bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan bagi kita untuk beribadah dan menjalankan berbagai amal soleh yang bermanfaat bagi kita dan bagi sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aji Sudarmaji, Presiden dari Indonesia Muslim Foundation. Mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini kita menjadi orang-orang yang lebih bertakwa, orang-orang yang lebih beriman, dan mudah-mudahan setelah Ramadan ini kita benar-benar menjadi orang yang putih, bersih, seperti bayi yang baru dilahirkan. Terima kasih.
Suara dentuman meriam terdengar di berbagai penjuru Tripoli beberapa saat sebelum azan maghrib. Ini bukan pertanda pertempuran lainnya di ibu kota Libya itu, melainkan kebangkitan kembali tradisi Ramadan yang telah lama hilang di sana. Tentara berseragam menggelar karpet merah di lapangan Syuhada sebagai alas senjata berumur 600 tahun itu. Dentuman meriam tersebut yang menjadi penanda berakhirnya puasa hari pertama sebenarnya merupakan tradisi di berbagai penjuru dunia Muslim. Tetapi rakyat Libya belum pernah lagi menyaksikannya sejak akhir 1970-an ketika diktator Muammar Gaddafi berusaha menghapus bersih sejarah Libya. Tetapi pemerintah pada awal Ramadan lalu mengumumkan pelaksanaan kembali tradisi tersebut. Akram Dribika, pejabat kota yang menyelenggarakan acara itu, mengatakan,
menampilkan kembali meriam Ramadan merupakan cara untuk membawa kembali kebahagiaan penduduk Tripoli agar warga dapat menyaksikan bagaimana penembakan meriam untuk iftar dilakukan.
Revolusi tahun 2011 yang menggulingkan dan menewaskan Gaddafi memicu perebutan kekuasaan yang ruwet, kerap disertai kekerasan, dan berlangsung hingga satu dekade lebih. Banyak orang Libya yang merindukan warisan budaya kuno yang kaya di negara itu. Asal-usul tradisi meriam iftar itu sendiri masih belum jelas. Tetapi kemungkinan besar berasal dari Mesir yang dikuasai Ottoman pada abad ke-19. Sewaktu pihak berwenang ingin memberitahu masyarakat yang tidak memiliki penunjuk waktu bahwa puasa hampir berakhir. Di lapangan syuhada, Nuris saya mengatakan ia kebetulan lewat di sana sewaktu melihat meriam tersebut. Ia mengatakan ini adalah kejutan yang indah. Ia mengatakan,
penembakan meriam ini adalah bagian dari warisan Ramadan kami. Ini benar-benar penting dan merupakan tradisi yang harus kita lestarikan.
Penembakan meriam ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas dari pihak berwenang dan masyarakat sipil untuk menghidupkan kembali Medina atau alun-alun tua Tripoli setelah puluhan tahun telantar selama 40 tahun pemerintahan Gaddafi yang setelahnya disusul dengan kekacauan. Seniman, pengrajin, dan pedagang toko membawa kehidupan baru di gang-gang berbatu, di mana orang-orang Romawi, Yunani, dan Ottoman pernah melewatinya pada masa lalu. Setelah iftar, keluarga-keluarga Libya berduyun-duyun ke kota tua dan lapangan syuhada. Orang tua memberikan permen untuk anak-anak mereka. Sementara itu, orang-orang muda duduk-duduk di bangku dan minum kopi atau bersuah foto di depan hiasan Ramadan. Selama 2 tahun berturut-turut, pemerintah kota menghiasi alun-alun utama dan gang-gang dengan bendera, lentera tradisional, dan hiasan berbentuk bulan sabit. Rasha Bengara yang dibesarkan di kawasan itu mengatakan, ia suka sekali melihat keramaian dan lampu-lampu hias. Bertahun-tahun sebelum itu, warga harus menggunakan senter dari ponsel mereka untuk melewati gang-gang tak beraspal di kota tua, ujarnya. Ia mengatakan,
kehancuran merupakan pemandangan di kota tua. Setelah pemeliharaan, kehidupan kembali di sana. Sebelumnya orang-orang datang untuk berbelanja di pasar, tetapi sekarang mereka datang untuk mengagumi pemandangan dan warisan budaya.
Bahkan orang-orang muda pun mengatakan mereka mencintai kota tua itu. Motasam Hasan, mahasiswa ilmu komputer, mengatakan ia berharap ada upaya-upaya renovasi serupa di seluruh Libya agar semuanya terang seperti di kota Tripoli. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.